11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men o'ylaymanki, eng asosiy umid bu O'zbekistonni ertangi kunini bugun yaratish masalasi qo'yilgan. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz mana shu hozir oborlayotgan nihoyatda chuqur va keng islohotlar uchun zo'r mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak. Albatta, o'zimizning oliy ta'lim tizimimiz bor, lekin islohotlar avvalambor juda keng va ular juda ham chuqur. Ularni tayyorlash uchun biz 4 yil 5 yil kutamaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekistonda El-yurt umidi degan jamg'arma rahbari Adham Bekmurodovning aytishicha, mamlakat kadrlarga, shuningdek, vatandoshlar yordamiga muhtoj. Men Navbahor Imomova.
Jamg'arma juda katta umidlar bilan tashkil etilgan. Men o'ylaymanki, eng asosiy umid bu O'zbekistonni ertangi kunini bugun yaratish masalasi qo'yilgan. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz mana shu hozir oborlayotgan nihoyatda chuqur va keng islohotlar uchun zo'r mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak. Albatta, o'zimizning oliy ta'lim tizimimiz bor, lekin islohotlar avvalambor juda keng va ular juda ham chuqur. Ularni tayyorlash uchun biz 4 yil 5 yil kutamaymiz. Shu uchun davlat rahbari o'ylaymanki, shu nomni bekorga qo'ymaganlar, o'sha O'zbekistonni islohotlari uchun zarur bo'lgan kadrlarni yaqin yillarda 1 2 3 yil ichida tayyorlab, mana shu islohotlarga monand xorijdagi eng zo'r bilimga ega bo'lgan, eng zo'r tajribaga ega bo'lgan, bugungi dunyodagi bo'layotgan har bir yangilikdan xabardor bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash bizning eng asosiy vazifamiz.
Endi umid haqida mana ko'p gapiryapmiz. O'zbekiston tarixida bu birinchi mana shunday tashkilot emas, xorijda kadrlarni yetishtirish bo'yicha va biz bu haqda ham Adham Bekmurodov bilan obdon gaplashib olmoqchimiz, chunki O'zbekistonning o'z tarixi, tajribasi bor bu borada va har doim ham o'sha ko'zlangan umidlar ro'yobga chiqmagan. Hozir tashkilotning mana yo'laklaridan yurib kelar ekanmiz, bu yerda ish faol ekaniga guvoh bo'ldim o'zim. Tanlovlar boshlangan, ishingizdan odam armayapti. Toshkentda El-yurt umidi jamg'armasiga kim ekspertlik qilmoqda degan savol ham tez-tez yangrab turibdi. Bu borada ham gaplashamiz. Mana idorangizda katta rahmat yana bir bor.
Sizga rahmat, xush kelibsiz.
O'zbekiston tarixida boya aytdim, shunga o'xshash tashkilotlar oldin ham bo'lgan va mana hozir hukumat tizimida ishlab yurganlardan ayrimlari o'sha programmalar orqali xorijda o'qib kelishgan. Mana shu tajribaga ham, mana shu o'tmishga ham nazar tashladingizmi? Bu faoliyatingizni boshlar ekansiz?
Albatta, men o'sha siz eslab o'tgan va shu Umid jamg'armasi, keyinchalik Istidod jamg'armasi faoliyatida o'zim ekspert sifatida bir qancha ishtirok etganman, ularni juda yaxshi bilaman. Endi lekin bizni ular bilan o'xshash tomonlarimiz ham ko'p, shu bilan birga tubdan farq qiladigan tomonimiz ham bor. Avvalambor mohiyatni bir-biriga taqqoslab ko'rsak, Umid jamg'armasi 97-yilda tashkil topgan edi, 2003-yilgacha faoliyat ko'rsatdi. Uni asosiy maqsadi iqtidorli yoshlarni xorijda o'qishiga yordam berish edi. Keyingi undan keyin faoliyat ko'rsatgan istiqdod jamg'armasi iqtidorli yosh o'qituvchilar va tadqiqotchilarni xorijda malaka oshirish va stajirovkasiga yordam berish edi. Bizning jamg'armamizning nomidan ko'rinib turibdiki, biz shunchaki yoshlarga, shunchaki tadqiqotchilarga yordam beradigan jamg'arma emasmiz. Biz xorijda maqsadli ravishda kadrlar tayyorlaydigan jamg'armamiz. Ya'ni bizning maqsadimiz vazirliklar, idora, tashkilotlar, oliy o'quv yurtlari, sog'liqni saqlash, umuman respublikada barcha yo'nalishlar bo'yicha avvalambor ishlab turgan yosh kadrlar bilan ishlaymiz. Ya'ni mehnat faoliyatini olib borayotgan bizning auditoriyamiz, maqsadli auditoriyamiz bu kamida 2 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan va O'zbekistondagi o'sha eng ustuvor yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan va shu bilan birga bugungi kunda ma'lum bir sohada xorijda o'qib kelgan iqtidorli mutaxassislarga ehtiyoj bo'lgan sohalarga yordam beramiz. Ya'ni biz yoshlarga xorijda o'qish imkoniyatini yaratish emas, balki vazirlik idora va tashkilotlarning maqsadlari asosida xorijda ularni kadrlarni o'qitamiz, qaytarib olib kelib ularga beramiz.
Ya'ni talabga qarab o'tkir mutaxassislar tayyorlash.
Albatta.
Xuddi shunga o'xshagan dastur, masalan, Bo'lashak, bilasiz, Qozog'istonda ham bor. Ulardan nimalarni o'rganish mumkin? Chunki bilaman, siz u tajriba haqida ham bilasiz.
Albatta. Endi mana Umid jamg'armasini oladigan bo'lsak, Bo'lashak ham o'sha paytlarda tashkil topgan, 96-yil adashmasam. Bizning umid jamg'armasi ham endi biz o'sha umid jamg'armasi iste'dod jamg'armasini huquqiy vorisimiz. Shuning uchun biz ulardan butunlay hali voz kechmagan jamg'armamiz, balki o'shalarning faoliyatini yanada rivojlantirayotgan jamg'armamiz. Bo'lashakni aytishga to'g'risini tan olish kerakki, dasturlari juda ko'p, nihoyatda keng, sababi juda katta tajribasi bor. Endi biz albatta ular bosib o'tgan yo'lni o'rganyapmiz. Buni juda o'zi yaxshi ham bilardik, shunga o'xshagan fondimiz jamg'arma bo'lganligi uchun. Lekin bizning jamg'arma Bo'lashakdan ham farq qiladigan tomoni bor. Chunki biz faqatgina xorijda kadrlar tayyorlash, hattoki maqsadli tayyorlash bilan emas, balki vatandoshlar bilan muloqot qilishga ham yordam beradigan jamg'armamiz. Ya'ni o'zi bizning jamg'armamizning 3 katta vazifasi bor. Birinchisi, vazirlik idora va tashkilotlar uchun maqsadli ravishda xorijda kadrlar tayyorlash, shunga yordam berish, stipendiyalarni e'lon qilish. Ikkinchisi, bizni xorijdagi vatandoshlarimiz, bu qimmatli tajribaga ega bo'lgan, yaxshi oliy o'quv yurtlarini o'qib, zo'r bilimga ega bo'lgan vatandoshlarimizni izlab topish, ular bilan doimiy muloqotga kiritish va imkon qadar ularni O'zbekistonda bo'layotgan mana shu islohotlarga jalb qilish. Bu ikkinchi yo'nalishimiz. Uchinchi yo'nalishimiz bu mana shu O'zbekistonda bo'layotgan turli xil islohotlarga yordam beradigan, ularni yana ham olqa suradigan turli loyihalarni xorijlik hamkorlar bilan birga tashkil qilish. Uchovini ham oladigan bo'lsangiz, uchovi ham albatta islohotlarni yuqori malakali kadrlar bilan tayyorlashga qaratilgan. Lekin bir-biridan farq qiladigan yo'nalishlar.
Buyuk vazifalar.
Bo'lashakda mana bu keyingi ikkita yo'nalish yo'q.
Buyuk vazifalar, og'ir vazifalar. Lekin mana har uchalasini agar eplasangiz, demak, O'zbekistonda ham islohotlar samara berishi kerak. Ya'ni samarasini ta'minlovchi, deylik, o'sha vositalar sifatida qarashimiz mumkin. Aynan qaysi sohalarga e'tibor katta? Mana hozir tanlovlar boshlandi. Albatta, bir paytning o'zida barcha yo'nalishlarda kadrlarni deylik yetishtirish juda ham qiyin xorijda. Buning uchun har holda mablag' ham bo'lmasligi mumkin, xohlagancha. Lekin qaysidir yo'nalishlarga ko'proq urg'u berilyapti, to'g'rimi?
Albatta. Avvalambor bizni jamg'armani qanaqa xorijda o'qitadigan dasturlar bor. O'ylaymanki, buni ham biroz aytib o'tish kerak. Biz mutaxassislarni xorijda 4 dastur bo'yicha o'qitamiz. Biz bakalavriat bo'yicha o'qitishni to'xtatganmiz. Magistratura 1-2 yil davomida davlatdagi va mutaxassislikka bog'liq ravishda 1 yillik, 2 yillik magistratura dasturlarini taklif etamiz. 1 yildan 4 yilgacha doktorantura dasturlari bor. Ular ham davlatiga va mutaxassisligiga qarab har xil bo'ladi. 2 oygacha bo'lgan malaka oshirish dasturlari va 6 oygacha bo'lgan demak stajirovka dasturlari. Bu bizni e'lon qiladigan stipendiyalarimizni nomlanishi. Endi siz aytadigan o'sha yo'nalishlarni oladigan bo'lsak, stipendiya dasturlarini e'lon qilishda 5 ta katta yo'nalishi bor. Birinchisi ta'lim. Albatta, eng katta ehtiyoj bizda ta'lim sohasida. Birinchi o'rinda oliy ta'lim. Oliy ta'lim, maktab ta'limi, hatto maktabgacha ta'lim bo'yicha ham biz bu yil stipendiyalar e'lon qilamiz. Ikkinchi yo'nalishimiz bu ilmiy tadqiqotlar. Bizda hozir O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishini innovatsiyalarsiz tasavvur qilish mumkin emas. Innovatsiyalarning asosida ilmiy tadqiqotlar yotadi. Shuning uchun bizni keyingi ustuvor sohamiz bu ilmiy tadqiqotlar yo'nalishidagi institutlar, tashkilotlar. Uchinchi yo'nalishimiz sog'liqni saqlash. Hozir sog'liqni saqlashdagi rivojlanish shunchalik tezki, u yerdagi o'sha innovatsion davolashlar, turli xil sog'liqni saqlashdagi yangi texnika, texnologiyalar. Mana shu sohalarga biz zo'r kadrlarni tayyorlashga harakat qilyapmiz. Bu 3-chi yo'nalishimiz. 4-chi yo'nalish bu davlat boshqaruvi. Davlat boshqaruvi endi o'zingiz juda ham yaxshi tushunasiz. Butun O'zbekiston hozir reformada, butun O'zbekistonda islohot. Va shu islohotlarning eng markazida davlat apparatini modernizatsiyasi ketyapti. Shunaqa ekan, biz davlat boshqaruv tizimida ham ishlayotgan yosh iqtidorli kadrlarni o'sha eng zo'r mamlakatlarda o'qitmoqchimiz, qayta tayyorlamoqchimiz va mana shu bizni davlat boshqaruv organlariga demak yordam bermoqchimiz. Va 5-chi yo'nalishimiz bu biz aytamizki, iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlari. Bu eng qiziqarli yo'nalish shundaki, O'zbekistonda bugungi kunda qaysi sohalar bizni iqtisodiy rivojlanishimizni belgilab beradi? Bu masalan, yoqilg'i energetika sanoati, bu farmatsevtika sanoati, bu atom energetikasi, quyosh energetikasi, kosmik texnologiyalar. Yoki deylik, masalan, qishloq xo'jaligida juda katta islohotlar ketyapti, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqish va uni eksport bob qilib tayyorlash. Endi bularni sanaymiz desak, buni keti yo'q. Kimyo texnologiyasi bilan bog'liq tashkilotlar, vazirliklar, idoralar.
Deyarli hamma sohalarni qamraydi bu 5 yo'nalish.
5 ta yo'nalishimiz ichida bundoq qarab qarasangiz, hamma soha bor.
Butun mamlakatning buguni va ertasi.
Albatta.
El-yurt umidi jamg'armasi direktori Adham Bekmurodov bilan muloqotdamiz. Men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Moskva shahar kengashi uchun 8-sentyabrga mo'ljallangan saylovlarda qatnashish uchun o'nlab mustaqil nomzodlarning arizasi qabul qilinmagach, shahar bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Muxolifat Moskva shahar kengashi saylovlarida qatnashishni istagan 30 nafar nomzodning byulletenlarga kiritilmaganiga qarshi namoyish o'tkazmoqda. Rasmiylarning aytishicha, bu nomzodlar odamlardan to'plangan imzolarning haqiqiyligini isbotlab bera olmagan. Ro'yxatga olingan nomzodlar orasida esa Kreml tanqidchilari ko'rinmaydi. Bosh-boshdoqlikdan g'azabdamiz. Hukumat mustaqil nomzodlarni taqiqlayapti. Ularning 30 tasi soxta imzo yig'gan bo'lishi mumkin emas, deydi namoyishga chiqqan talaba Aleksandr Palavinkin. Rossiya muxolifatining taniqli vakili Aleksey Navalniy 24 iyul kuni yana hibsga olindi. Maqsad navbatdagi namoyishning oldini olish ekani aytilmoqda. Bundan tashqari yana ko'plab muxolif nomzodlarning uylarida tungi reydlar o'tkazilgan. Bu saylov komissiyasi binosi oldida yuz bergan namoyishlar va saylov rasmiylariga qarshi zo'ravonlik tahdidlari bo'lgani bilan bog'lanmoqda. 8 nomzod so'roqqa chaqirilgan. Bizni qo'rqitishga urinish bu. Ular saylov huquqlarimizni cheklab, bizni tiz cho'ktirishmoqchi. Bunga yo'l qo'ymaymiz deydi saylovga nomzodini qo'ygan muxolifat vakili Ilya Yashin. Markaziy saylov komissiyasi prezidenti Ella Pamfilovaning aytishicha, ko'cha namoyishlari hech narsani o'zgartirmaydi. Adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin, lekin amaldagi qonun hammani ro'yxatga olishga ruxsat bermaydi, deydi u. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi huquqshunos Lyubov Sabolning ham nomzodi rad etildi. Namoyishlar muxolifat oldidagi yagona chora, deydi u. O'z siyosiy dasturlarimiz, g'oyalarimiz bilan saylov orqali kurashmoqchi edik, chunki bu qonuniy jarayon, lekin bunga ruxsat berishmadi. Hatto ismimizni byulletenga qo'yishmadi. Moskva ahlida o'z huquqlari uchun ko'chada kurashishdan boshqa tanlov imkoniyati qolmadi, deydi u. Huquq faollariga ko'ra nomzodlar yig'gan imzolarni tekshirish jarayoni shaffof o'tmagan. Mustaqil nomzod sifatida qatnashish uchun yetarli miqdorda imzo to'plagan barcha fuqarolarning saylovda qatnashishiga ruxsat berilishi kerak, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Ilon, chayon kabi jonivorlardan zahar olib sotish har yerda uchraydigan biznes emas. Uddasidan chiqqanlar uchun u mo'may daromad manbai. Ammo hayvonlar zahri ta'minoti bilan shug'ullanuvchilar nihoyatda kam. Natijada farmatsevtika sanoatida og'uvga ehtiyoj katta. Hirotdagi ikki afg'on tadbirkori ilon, chayon boqib, zahar yig'ishni yo'lga qo'ygan. Fermada ilonning 30 ga yaqin turlari, behisob chayonlar boqiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ilon va chayon zahri o'ta xavfli, hatto inson hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Shuningdek, ulardan davolovchi, inson hayotini saqlab qoluvchi preparatlar orqali meditsinada ham qo'llaniladi. Zahar bilan ko'p ish qilish mumkin. Ilon va ayniqsa chayon zahrida bir necha yuz xil toksik moddalar borligini sanadik. Ulardan atigi 1-2% bizga ma'lum xolos. Chayonning 2000 dan ortiq turi bor. Ularning har birida yuzlab toksik modda bo'lsa, million-million zahar turlarini o'rganish mumkin. Juda katta ish, deydi biokimyogar immunolog olim Maks Koyfen. Mutaxassislar ilon, chayon chaqqanda yagona davo zahardan tayyorlangan preparatlar ekanini tasdiqlagan. Jonivorlardan olinadigan og'uvga ehtiyoj osharkan, ta'minot esa kamaygan. Afg'onistondagi ikki tadbirkor zahar ishlab chiqarish biznesi bilan shug'ullanadi. Ular ilonchilik firmasi ochib, zahar olishni yo'lga qo'ygan. Tadbirkorlarning aytishicha, 1 kilogram ilon zahri bozorda million dollardan ortiq baholanadi. Boshqa viloyatlardagi ilon chayonlarni kontrabanda yo'li bilan Afg'onistondan olib ketishayotganini payqadik. Undan ko'ra firma ochib, bu ishga chek qo'yishga qaror qildik. Bizdagi ilonlar zahri juda sifatli, deydi ilonchilik firmasi egalaridan biri Nosir Ahmad Azizi. So'nggi 6 oyda yarim kilogramdan ortiq zahar yetishtirdik. Afg'on hukumati jahon bozoriga chiqishimizga sharoit yaratib beradi degan umidimiz bor, deydi tadbirkor. Ulardan yana biri Akbar Darvish. Bu ikki tadbirkor Afg'oniston yerlari va havosi nafaqat ilon va chayonlar uchun, qolaversa zahar biznesi uchun ham ayni muddao, deydi. Jonivorlar zahriga ehtiyoj ham katta. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, yiliga 5 milliondan ortiq inson ilon zahridan jabr ko'radi. Ulardan 2 millioni zaharli ilonlarga duch keladi. Halil Nurzay, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
50 yil avval inson qadami oyga yetgan edi. Olimlar keyingi 50 yil fazoviy parvozlarda qanday burilish yasashi borasida ko'p o'ylanmoqda. NASA tashkilotining ilg'or innovatsion konsepsiyalar dasturi ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. Dastur moliyalayotgan loyihalardan biri fazoda insonlarning uzoq vaqt qolishiga yordam beradigan tabiiy muhitni yaratishga qaratilgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Ilmiy fantastik filmlarda yerdan koinotga parvoz qiladigan fazo kemalari turli ko'rinishlarda aks etgan. Aerokosmik muhandislik namunasi bo'lgan mana bu fazo kemasi odamlarning koinotda uzoq vaqt yashashini ta'minlaydigan muhitga ega. Ish jarayonida rivojlantiriladigan tadqiqot markazi yaratiladi. Avvaliga u turistik manzil bo'ladi. Deydi professor Robert Skelton. Insoniyat uchun zarur muhitni yaratishdan maqsad bundan 60 yillar avval astronavtlar fazoga parvoz qilgan vaqtdan beri yechimi topilmagan muammoni hal etish, deydi professor Robert Skelton.
Insoniyat fazoga parvoz qilganiga 60 yil bo'ldi. Biroq tortishish kuchi bo'lmagan muhitning sog'likka zarari katta. Tanamizdagi suyuqlik gravitatsion kuchni his qiladi. Oyoqlardagi bosim, ko'zlardagi bosimdan yuqori bo'ladi. Fazoda esa bosim butun tana bo'ylab bir xil bo'ladi. Ko'z oynaksiz aniq tiniq ko'radigan astronavtlarning parvozdan keyin ko'rishi xiralashadi,
deydi professor. Bu vaznsizlik muhitining zarariga bir misol xolos. Professor Skelton taklif etayotgan loyiha gravitatsion kuchni yaratish bilan birga radiatsiyadan himoyalanish qobig'iga ham ega bo'ladi. Unda oziqa yetishtirish va inson organizmi o'sishi uchun zarur sharoit yaratiladi. If you look at these kind of structures, so for example, olimning aytishicha, loyiha strukturasining kichik qismigina yerda bunyod qilinadi. Qolgan qismi fazoda mavjud bo'lgan materiallardan quriladi.
Biz fazodagi materiallar, xususan oy yoki asteroidlardagi regolitlar yordamida inshootni qura oladigan robotlarni yaratmoqchimiz,
deydi Skelton. Regolit asteroid yoki oy yuzasidagi tosh va changdan iborat qatlam. Professorning aytishicha, loyiha qurilmasi yerdan oyga olib o'tilar ekan, orbitada 8 raqami shaklida harakatlanadi. Oydagi resurslar bilan boyitiladi. Yerdan zarur zaxira bilan ta'minlanadi. Fazo kemasi tayyor bo'lgach, u yerda daraxtzor, hayvonlar, ko'llar va qishloq xo'jaligi barpo etiladi.
Diametri 500 metr, ya'ni 5ta futbol maydoniga teng bo'ladi,
deydi olim. To'liq hajmda strukturada 8000 kishiga joy bo'ladi. Skeltonga ko'ra, fazoga sayohat faqat yuqori jismoniy holatdagi astronavtlar uchungina bo'lmasligi lozim.
Biz fazoda yerga o'xshash sharoit yaratib, odamlarning tijoriy jihatdan barqaror boshpana qurishiga erishamiz,
deydi u. Skeltonning aytishicha, loyiha ustidagi nazariy ish NASAga hisobot tarzida topshiriladi. Agar keyingi bosqichga ruxsat berilsa, bu fazo uyida sinovdan o'tkaziladigan qismlar va boshqa materiallarni yaratish ustida ish boshlanadi. Elizabet Li, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlarda amaldagi hukumat global iliqlashuv muammo ekanini tan olmaydi, biror chora ko'rmaydi. Ammo yirik kompaniyalar tashabbusni qo'lga olmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Bularni internetning miyasi deyishadi. Data centerlar deb atalmish kompyuter omborxonalari. Internetda ochiladigan fayllarning barchasi shu kabi serverlarda saqlanadi.
Hozir Shimoliy Virginiyadamiz. Dunyodagi eng yirik data centerlar shu yerda joylashgan.
Stan Blackwell bir necha shtatni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi Dominion Energy kompaniyasida ishlaydi. Bunday markazlar katta sonda aynan Virginiya shimolida joylashgan. Har bir markaz, deydi Blackwell, taxminan 30 ming kilovatt energiya sarflaydi.
Masalan, o'rtacha uy 4 kilovatt elektr iste'mol qiladi.
Energiyaga tashna bu binolarga jumladan Facebook, Microsoft va Google egalik qiladi. Bu kompaniyalar barcha zarur energiyani qayta tiklanuvchi manbalardan olishni rejalamoqda.
Biz qurayotgan narsalar ijobiy meros qoldirishi, qazilma yoqilg'iga asoslanmasligi kerak. Shamol, gidroenergiya va quyoshga asoslangan keyingi avlod texnologiyalaridan foydalanishimiz lozim.
Kompaniyalar sekin-asta bunga erishyapti ham. Facebook Virginiyada yangi data centerlar qurar ekan, quvvatni Dominion Energy korxonasi orqali quyosh fermalaridan olishni bildirmoqda.
Facebook bu o'zgarishlarga o'zi yetakchilik qilyapti. Kelishuvdan bizning mijozlar ham foyda ko'radi.
Qayta tiklanuvchi energiya kompaniyalariga qimmatga tushar edi. Ammo so'nggi yillarda shamol va quyoshdan quvvat olish narxi ancha arzonlashgan. Dominion Energy kompaniyasi talabni qondirish uchun gaz elektr stansiyalari qurishni taklif etganida Microsoft, Amazon va Apple va yana 7 kompaniya mahalliy hukumatlarga yozib qarshiligini bildirdi.
We just don't really see
kommunal korxonalar taklif etayotgan eski uslubdagi elektr stansiyalar atigi bir necha yildan keyin o'zini qoplay olmay qoladi. Chunki shamol va quyosh energiyasi hamda batareyalar arzonlashib boryapti.
Blackwell deydi ki, uning kompaniyasi elektr energiyasini turli xil manbalardan olishni istaydi.
Nazariy jihatdan arzon batareyalar va quyosh bir kun kelib gaz o'rnini egallashi mumkin, ammo u kunlarga hali yetib kelmadik.
AQSh bo'ylab ko'plab kompaniyalar mahalliy hukumatlardan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yetkazib berishni talab qilmoqda. Aks holda ular bizneslarini boshqa shtatlarga ko'chiradi. Alabamada shunday bo'ldi.
Our first solar decision in the state of
Alabama shtatida quyosh panellarining ishga tushishiga Walmart do'konlar majmuasining talabi sabab bo'ldi.
Hukumatlar iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishni prioritet deb belgilamasa ekan, xususiy sektor tashabbusni qo'lga olmoqda. Steve Baragona, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.